Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Banker Bing Bart? Brister Bart Bings boble? Har Bing fået banko? Eller bliver botterne blot begyndelsen på begravelsen? Giver det mening? Ellers så fortvivl ej. I den her episode af Ekstremt Online sætter jeg flere ord på ordspillet og optravler det optrin, der i øjeblikket foregår i tech-verdenen. Lad mig sætte scenen for dig. I det ene ringhjørne står undermåleren Microsoft, der har udfordret overmanden Google med OpenAI's avancerede kunstig intelligensteknologi som sit hemmelige våben ved sin side. I det andet ringhjørne står sværvægteren Google, der i øjeblikket stort set har monopol på trafikken af søgninger på internettet. Så Microsoft med OpenAI i baghånden nu øjner muligheden for at tilkæmpe sig et stykke af. OpenAI tog internettet med storm, da de lancerede deres chatbot ChatGPT tilbage i november. Det er den hurtigst voksende app nogensinde, med over 100 millioner brugere på landsplan. Og Microsoft, der hele tiden har været stor investor i OpenAI, har nu meldt ud, at de vil integrere chatbotten i deres browser Bing. Bing, som ingen jeg kender, har brugt til at søge på nettet i årevis, er nu blevet stødt af, og det er blevet teaset af manden om et kort stykke tid, når Microsoft rigtig ruller funktionen ud over hele verden, kan stille ChatGPT spørgsmål om alt, inklusiv nyheder, i Bing-browseren. Det får Google til at ryste i bukserne. Og derfor har de stresslanceret en række nye tiltag, blandt andet deres egen chatbot-søgemaskine kaldet Bard. Men er Microsofts AI-forspring nok til at slå overmanden Google og rykke magtbalancen til deres egen fordel? Og er tvekampen enden for internettet, som vi kender det, når to tech-giganter vil satse på AI som måden, man søger information på i det hele taget? Det undersøger jeg i den her episode af Ekstremt Online. Jeg hedder Nanna Schmidt-Nørdeskov. Velkommen til, og lad den bedste tech-gigant vinde. Til at hjælpe mig med at redde trådene ud og som kommentator på kampen mellem de to tech-giganter, taler jeg med Erik David Johnson, som er ekspert i kunstig intelligens og sprogteknologi. Jeg spørger Erik, hvordan Google og Microsofts tidligere forhold har været, og hvorfor der igen er opstået beef mellem dem. Og så fortæller Erik om de filosofiske problemstillinger, der er omkring AI, som vi ifølge Erik ikke skal være så bekymrede for, som jeg måske nogle gange bliver. Erik David Johnson, lige nu er der lidt udbrudt krig mellem to tech-giganter, Google og Microsoft. Inden vi går ned i, hvad den her konflikt handler om, så kunne jeg godt tænke mig, hvis du lige kunne sådan, kridte banen op for mig. Hvem er Microsoft, og hvem er Google? Hvem er de her to, der står over for hinanden?
Jeg tænker, at vi kender Google bedst fra deres søgemotor, som vi alle sammen bruger. Det er endda kommet ind i vores sprog og siger, at vi googler noget, så betyder det, at vi søger information om det på internettet. Og Google har også mange andre aktiviteter rundt omkring sig, men jeg tror, det er det vigtigste. Mens Microsoft nok er sådan lidt mere altid og har lidt flere aktiviteter, lidt flere ting, som de beskæftiger sig med, end deres søgemotor, som hedder Bing, som nogen måske kender, men slet ikke på samme måde som Google. Microsoft står jo bag Office-pakken, som vi alle sammen bruger, Outlook, og der er også diverse platforme, som bliver brugt i enterprise-sammenhæng. Der er en masse infrastruktur, Azure og andre ting. Der er rigtig meget, som vi har fra Microsoft, som vi bruger i dag. Og jeg tror, det er en vigtig forskel på de to, hvor at søgemotoren fylder rigtig meget for Google, og ikke er lige så vigtig for Microsofts forretningsmodel, selvom det selvfølgelig er noget, som de gør så meget i, den her Bing-søgemotor.
Ja, for Bing, det var lidt sådan noget, der kom op for glemselen for mig. Jeg havde helt glemt, der var noget, der hed Bing, men det er der jo.
Det kan du bare se.
Men det er netop det, den her twist, den handler om, altså at være en søgemaskine. Lige nu, som det ser ud, hvordan er styrkeforholdet mellem de her to tech-giganter, Google og Microsoft, lige nu?
Ja, det er jo lidt anderledes svar, du får nu, end du havde, hvis du havde spurgt mig for en måned siden. Men det vi indtil videre har set, det har jo været, at Google har været allesteds dominerende på den her søgemotor, især i almindelige dagligbrug for ganske almindelige mennesker. Og så har Bing været noget, som de få har brugt. Og det er jo Microsoft, som står for Bing-søgemotoren. Det, som er interessant lige nu, det er, at begge tech-giganter har trådt ind på den her scene, som hedder generativ AI, som er de her nye ting, vi ser med kunstig intelligens, som kommer, som vi sikkert også skal snakke om mere om lige om lidt. Og der er Microsoft teamet sammen med noget, der hedder OpenAI, som de har investeret ganske heftigt i, og har gjort det i lang tid nu, også for nylig, men en meget, meget stor investering, som gør, at det, som OpenAI har udviklet, det kan Microsoft passe ind i deres produkter, og meget af det, som OpenAI laver, kører faktisk også på Microsofts Azure infrastruktur og arkitektur. Google derimod, jamen, de har ikke lige så meget i gang, som Microsoft har. De er mere fokuseret på søgedelen.
Så hvad er det, der lige nu har gjort, at de her to sådan rivaler på tech-scenen, Google og Microsoft, er lidt i en form for våbenkapløb lige nu?
Jamen, det er fordi, at generativ AI, som er... Jeg vil ikke sige, det eksploderer. Det vil jeg lige vende tilbage til. Men det er i hvert fald eksploderet i vores bevidsthed. Det har gjort, at man ligesom ser, jamen okay, fremtidens søgning vil nok se ud på en anden måde. Generativ AI kan gøre, at i stedet for, at vi skal være det, der hedder prompt engineers, det vil sige, at vi sidder og tænker over, hvordan skal jeg skrive det her i Google, for at jeg får det, jeg gerne vil have, så kan vi have en mere naturlig samtale med søgemotoren. Så vi siger, nå, men jeg kunne godt tænke mig at høre noget om det her, men kan du ikke perspektivere det lidt i forhold til sådan og sådan? Og sådan. Hvis jeg for eksempel gerne vil have, at den skal forklare mig om en eller anden filosof, jeg kender, men den skal bruge programmeringstermer, fordi jeg er IT-nørd, til at forklare det til mig, jamen, så kan den gøre det, den her nye form for AI. Og Microsoft er gennem OpenAI kommet først. De er i hvert fald kommet først i vores bevidsthed, fordi det, de har gjort, det er, at de har lanceret ChatGPT, som flere og flere har hørt om efterhånden, som er en chatrobot, og i virkeligheden også meget mere end det, som er lagt ud til masserne, til os alle sammen, som vi kan snakke med og få en masse svar omkring. Og så er det blevet tænkt, jamen ChatGPT bygget ind i Bings søgemotor, kunne jo udgøre en seriøs konkurrent til Google, som er sådan lidt besværlig at søge i. Og det er klart, det har Google reageret på. Der har været lidt panikstemning, så vidt man kan se i pressen i hvert fald, hos Google, og de har sagt, jamen vi bliver også nødt til at komme med vores modsvar til ChatGPT, som gør den her søgemotor-funktionalitet mere naturlig. Og så er de kommet med deres, der hedder BART, som skal kunne gøre det samme. Udfordringen for dem er, at Microsoft allerede har været i gang, og der er så nogle særlige fordele ved, at man er den første. Der er mere på spil her end first to market, altså at man var den første, som ligesom tog den her del af markedet. Og det er, at brugerne allerede er i gang med at træne ChatGPT ved at bruge den. Så på den måde er selve dens performance måske også foran ved, at den har været brugertrænet i så stor stil. Og det kan føles uretfærdigt for Google, tror jeg, for det er faktisk dem, som har opfundet den transformer-arkitektur, som det hedder, som okay. Faktisk driver de her nye initiativer. Men sådan er det, bare fordi man har opfundet noget, så det betyder det ikke nødvendigvis, at man er den, der er hurtigst eller bedst til at udnytte det.
Kan det ikke også være en fordel i at komme nummer to, altså lige lade modstanderne gøre alle de der begynderfejl, og så lige komme bagefter?
Det er sjovt, du siger det, for jeg tænkte lidt det samme. Men jeg tænkte også, vi står i en markedsdrevet realitet, hvor at Google bliver nødt til at forholde sig til de her rygter om, at jamen, hvis Bing bliver udstyret med ChatGPT, så er det nok bedre end Google, så er det sådan, vi skal søge i fremtiden. Igen, Googles søgemotor er en kæmpe stor del af deres forretning. Bings søgemotor er en mindre del af Microsofts forretning. Så Google er nødt til at reagere, de er nødt til at gøre et eller andet. Og det er sjovt, for jeg skrev lige en artikel her for nylig, hvor jeg sagde, nu kommer Google med deres modsvar, det bliver BART, og det bliver præsenteret i Paris i morgen, skrev jeg dengang, det nu er det sket. Ja. Og så skrev jeg, Men jeg tror, at Google skal passe rigtig meget på, når de træder ind i det her marked, for der er nok nogle andre spilleregler for dem. Fordi når vi snakker med ChatGPT, så er det meget tydeligt for os, at den kan sige forkert, og der er måske nogle ting, som den misforstår. Og sidst men ikke mindst, så er de svar, som den giver, baseret på viden, der kun går op til og med 2021. Så hvis det er sket efter der, jamen så ved ChatGPT det ikke. Så hvis Google gjorde det samme, en til en, så ville det underminere deres egen søgemotors faktualitet og aktualitet. Altså, jeg stoler på, at det er det nyeste viden, og det er rigtig viden, som jeg får, når jeg søger noget. Og det er fordi, når man gør det her, at man tager den her chatrobot og bygger ind i søgemotoren, så sker der det, at i stedet for, at den henviser dig til et eller andet sted og siger, at du kan finde svaret herover, så tager den ejerskab over det her selv og siger, jeg skal nok give dig svaret, og svaret er. Hvis du spørger Google lige nu, hvad klokken er, så giver den dig ikke kun en henvisning til et sted, hvor du kan se, hvad klokken er. Den viser dig også bare direkte, eller hvis du spørger, hvor meget de her dollars i kroner, eller et eller andet. Ikke? Og det er den del af Google søgemotoren, som de vil udvide med BART, så den kan fortælle dig endnu mere. Og da Google lancerede BART for at vise dens evner, så skete der præcis det, som jeg advarede mod, som sagde, nu skal de altså passe på, for der er nogle andre forventninger til faktualitet og aktualitet for Google, og så skete der det, der ikke måtte ske, at BART fortalte om et eller andet, jeg tror det er noget inden for astrologi, hvor det, der blev sagt faktuelt, var forkert. Og jeg tror, at det var ret voldsomt, hvor meget Googles aktier styrtdykkede i den korte periode af den her præsentation, den ligesom foregik.
We are grounded in the fact that, you know, Google dominates this space. I feel like a new race is starting with a complete new platform technology. I'm excited for the users to have choice finally and a real competitive race out there.
Altså, jeg har også lidt tænkt på, om Google er lidt bange for det her, eller sådan har været lidt varsom omkring det, fordi der var også den her historie fra for et halvt år siden, hvor at der var en Google AI-ingeniør,
ja,
som var ude og sige, at nu var denne her Lambda, som eller det, der ligger under, kan man sige det, den her kunstig intelligens-teknologi Lambda, som ligger under, at den var blevet selvbevidst. Og så blev han fyret eller sådan på en eller anden form for pause. Hvad har gjort tavs? Så jeg tænkte på, om de har haft sådan lidt berøringsangst over for det, siden at det først er nu, at de har lanceret det her BART. Altså, de har været lidt nervøse for, hvordan de som søgemaskine skulle håndtere kunstig intelligens.
Måske, altså det skal jeg jo passe på med gissende om, men jeg kan da godt huske episoden, jeg tror han hed Blake LeMoyne, og han var sådan, ud over at være ansat i Google, så var han også praktiserende præst, og han skulle undersøge den her Lambda-sprogmodel, for om den var biased, altså om den holdt med nogen og ikke holdt med nogen andre osv., og i de undersøgelser, der stillede han en masse eksistentielle spørgsmål, og fik så gode svar, så han tænkte, jamen, der er en eller anden person inde bag glasset der, eller i hvert fald en sjæl, eller en aktør, eller hvad du vil kalde det.
Hvorfor er det fjollet?
Det er fjollet for mig, som også har forsket i sprogteknologi, fordi jeg ved, hvordan de her løsninger fungerer. Og det kan være rigtig svært at forklare, men hvis jeg skulle sige det meget simpelt, så det de kan, det er, at de kan få et rigtig godt mønster af, hvilke ord, der typisk står ved siden af hinanden. Så når ChatGPT blæser vores sokker af med meget vidtrækkende, velformede tekster og svar på vores spørgsmål, så er det eneste, den i princippet gør faktisk, at den regner ud, hvad det næste ord skal være, når der har været de her ord forud. Og så kan man sige, hvordan kan den fungere så godt? Det er fordi, at de mønstre, den så finder, det finder den i så voldsomt stort et træningsmateriale, altså det sprog, som den er trænet på, alle de tekster på nettet osv., som er så stort, så at hvis de mønstre, du skal bruge, ikke var der, så ville det være sådan lidt et grænsetilfælde. Altså, der er rigtig mange mønstre i alt det sprog, der er trænet på, og de mønstre kan den finde og svare godt på vores spørgsmål. Men i det, der skal man også bare forstå, der er ikke en indre verden i ChatGPT eller BART, som bliver dannet, og hvor sproget er en refleksion af det, sådan som der er for os mennesker. Vi er jo, som jeg plejer at sige lidt provokerende, bare nogle kødsække fanget i linær tid, som skal prøve at kigge ind i fortiden for at drømme os ind i fremtiden. Og det er sådan, vi fungerer. Altså, når jeg skal på toilettet, så bygger jeg en historie inde i mit hoved omkring, hvor toilettet er, og hvordan det er at gå på gulvet, og jeg har mine sanser og alle mulige ting med, og så prøver jeg at eksekvere den plan og justere den i forhold til den virkelighed, jeg møder undervejs. Sartre, han sagde, at vi er fanget i den intethed, der adskiller fortiden fra fremtiden. Og sådan er det jo for os alle sammen. Og så det at være menneske er jo at sige, at jeg tager mine erfaringer, bygger en historie ind i fremtiden. Men det er en mental øvelse, en kognitiv øvelse, hvor vi har, og det kan man også forske i, de her modeller inde i vores hoved. Og så er sproget jo ikke det essentielle. Sproget er bare en refleksion eller en kommunikation af det. Og det tillægger vi hurtigt ChatGPT og BART, og tænker, at de har også en indre verden og refleksioner og ting, som gør, at jeg kan tale med dem. Men vær opmærksom og vær varsom, det har de ikke. Det eneste, de kan, det er at regne på, hvad det næste ord skal være. Og derfor så bliver det sådan lidt, når man tænker, jamen de kan også tænke og føle og vurdere alt muligt, at man griner lidt. Og hvis man spørger OpenAI selv, så er de hurtige til at sige, jamen, det er ikke sådan, at jeg har nogle holdninger eller forstår noget, som mennesker forstår på samme måde. Jeg er bare en sprogmodel, underforstået. Jeg prøver bare at regne det næste ord i sætningen ud, og så bygge sætninger ud fra det. Ikke?
Nu er det lidt en diskurs, ekskurs hedder det her, men det, jeg tit snakker med folk om, når man snakker om ChatGPT, det er, at selvom man jo godt ved det her, kan jeg som et menneske, fordi jeg bare er det her dumme, kødsægt menneske, at jeg godt kan få følelsen af, at den har en bevidsthed, eller jeg kan godt forstå ham der, Google-ingeniøren, fordi nogle gange, så får man alligevel, så bliver man måske taknemmelig, eller man kommer måske til at grine af noget, den siger, eller den giver et virkelig godt svar på noget, man har tænkt over, hvor man får en positiv følelse rettet mod den her ChatGPT, som overhovedet ikke har nogen bevidsthed. Altså det, det er da dumt, at den nærer mig som menneske.
Altså jeg har jo som AI-ekspert skulle forholde mig til det her hele min karriere, at lige så snart, at der er noget, der er i stand til at løse en opgave på en nogenlunde menneskelig vis udefra, så bliver den lille dims, eller det lille stykke teknik, tillagt menneskelige egenskaber, som det egentlig ikke har. Og det er jo helt naturligt for os. Vi forstår jo verden i og med, at vi går og ser os selv i de aktører, vi snakker sammen med. Så jeg tror, det der med, at kunstig intelligens bliver en aktør, som gør noget, måske endda interagerer med os sprogligt, og i ChatGPT er det meget høj kvalitetssprog, som i meget menneskeligt sprog, jamen, så er det helt naturligt for os, at vi tænker, jamen der er et eller andet, der er et eller andet bag. Og jeg har også mødt mennesker, hvor jeg troede, at der var mere bag, end der egentlig var. Så det kan da ikke undre, at vi kan tage fejl på
det
den måde.
Det er lige chatbotter og mennesker.
We still have the search everybody's familiar with, right? Like you've got your set of links on the left-hand side. But what you're seeing now with the new Bing is that we take the content that we already get with search and then we summarize it based on the prompt that we've been given.
Got it. And then it's giving me example restaurants. That's awesome.
And links to all of them.
Yeah. Altså det, som listen kan. Altså jeg ved godt, at de hits, man får, når man laver en Google-søgning, de er jo ikke bare objektivt præsenteret for mig. Der er ligesom nogle søgekriterier eller nogle algoritmer, der har bestemt, hvordan jeg ser den liste af de top 5 fastelavnsbolleopskrifter, når jeg har googlet det. Men der har det mindste mulighed for at kildekritik, kigge på, hvem der har lagt det her link op. Jeg kan vurdere dem selv mod hinanden. Jeg har måske tidligere haft gode erfaringer med Valdemars Ro, og så klikker jeg på den. Plus, at når jeg så går ind på Valdemars Ro, så får hun et klik, hende, der har lavet den hjemmeside, og så tjener hun en lille smule penge på det. Hun kan måske sælge mig nogle reklamer, der står ude i feedet ved siden af. Alt det vil jo være slut, hvis vi interagerer med nettet på den måde, som vi beskriver her, hvor man bare søger naturligt, hey, giv mig en fastelavnsbolleopskrift, og så kommer der en eller anden opskrift. Altså, kan du ikke fortælle lidt om, hvilken forandring det er?
Jo, altså, der er flere ting i det. Der er en ting omkring, altså, mennesker, som genererer indhold eller content, eller hvad du vil kalde det, som jeg tænker, vi lige kan vende tilbage til. Men ellers er der det, der er vigtigt med kildehenvisninger. Og det er vigtigt, altså at vi kan forstå, hvilket afsæt i virkeligheden har det, der bliver sagt her. Og det er der, hvor BART prøver at være mere faktuel og mere aktuel og sige, jamen Jeg kan tage ny information ind, og jeg kan lave kildehenvisninger. Men der har jeg allerede set, at Microsoft også er med, fordi de den måde, de arbejder GPT ind i Bing på, også ligner noget af det samme. Så det tror jeg på vej, at der ligesom er nogle bud på, hvad er det for nogle kildehenvisninger, der er blevet brugt, og man kommer til at have nogle versioner af de her chatrobotter, som faktisk har adgang til nyere information, så man kan stole lidt mere på det, der bliver sagt, og vi har lidt mere kildehenvisninger, lidt mere seriøse svar i virkeligheden.
Og hvad så med dem, der leverer indholdet? Altså, hvad får de egentlig ud af at lægge deres opskrifter på en eller anden blog, hvis der ikke er nogen klik, der bliver genereret den vej, fordi man simpelthen fordi det bare er en eller anden side uden en henvisning?
Det positive svar er, jamen der bliver jo indbygget henvisninger i det, og så skal folk også lige se detaljerne der, eller måske kigge kritisk på det. Det lidt mere sådan mørke svar er nok, at der er mange, som vil opleve, at hvis de kunne generere indhold før, at det ligesom var unik for dem, så mister de deres unikhed en lille smule. Jeg synes, at den måde, som generativ AI, som ChatGPT og BART er, bliver brugt på inden for at lave billeder og kunst, er rigtig interessant. Det er også generativ AI. Og der kan vi bare skrive en sætning, og så kan vi få et billede frem, som er utrolig høj kvalitet. Og der er en retssag i gang lige nu, hvor der er nogle kunstnere, der siger, at vi har ikke lyst til at være en del af det, der er blevet trænet på, som ellers var offentligt tilgængeligt, men det er ikke det samme som, at man gerne må træne på det. Det er et, jeg tror, de kalder det derivative, altså af det, som vi har lavet. Ikke? Mm. De her folk, de har det måske svært. Jeg forestiller mig bare selv, hvis jeg havde brugt 10 år på at virkelig mestre det mekaniske, motoriske i, at jeg kan se noget, og så kan jeg tegne det, men med min sjæl ligesom lagt ind som sådan en måde at tegne det her på, og det kan jeg også gøre i Photoshop, og jeg har også lært alle funktionaliteterne i Photoshop, og jeg har også lært kreative måder at bruge de her værktøjer på, som er min personlige stil, og det er sådan, jeg måske tjener mine penge, at jeg kan lave et billede, og så dem, der bestiller billedet, siger, kunne jeg lige få 8 forskellige versioner, og siger, jeg kan lave 2, altså det tager jo tid at lave sådan et billede, ikke? Og nu kan de her personer bare selv gå ind i Midjourney for eksempel, og bare skrive det, som de skrev til mig i en e-mail, og så bare få det gratis, og Midjourney kan da på 5 minutter generere 4 forskellige versioner, eller 20, hvis det skal være, ikke? Det er en ny situation for de her mennesker, og når vi snakker ChatGPT, jamen jeg er jo selv også softwareudvikler, og jeg kan da godt se, noget af det stærkeste ved ChatGPT, det er, at man beder den om at programmere noget for sig. Den spytter simpelthen den færdige kode ud, og så kan du kopiere den ind. Så alt efter hvilken type IT-konsulent du er, så kan du være mere eller mindre troet. Det handler om, hvor simple og mundane og repetitive opgaver, som du løser. Jeg løser jo opgaver, hvor jeg er ude og forstå kundernes verden, og skal omsætte det til noget strukturelt og så videre, ikke? Og det tror jeg, vi har brug for i mange, mange årtier endnu. Men hvis jeg var det, der hedder fullstack udvikler, så jeg sidder og kun programmerer, og jeg måske programmerer nogle lidt mere simple ting, jamen så kan det godt være, at der ikke er brug for lige så mange af mig. Og så kan man sådan nogle folk jo spørge, bliver jeg erstattet af AI? Og så vil jeg svare, nej, det gør du måske ikke, men der er nok en, som er bedre til at bruge AI end dig, som kunne erstatte dig, hvis du ikke vil bruge det. Ja. Så, men det er en del af fremtiden, at de her ting, de kommer, og vi kan gøre tingene smartere.
You'll be able to interact with BART to explore complex topics, collaborate in real time, and get creative new ideas. For example, let's say you're in the market for a new car, one that's a good fit for your family. BART can help you think through different angles to consider from budget to safety and more, and simplify and make sense of them.
Men hvad så, hvis det er mig, der har min lille blog? Kunne jeg så ikke lidt miste incitamentet til at lave noget, hvis jeg ved, at der ikke er nogen, der kommer til at klikke sig ind til mig? Stort set.
Jeg tror, du skal tænke på det som, at din lille blog har et unikt perspektiv.
Ja.
Og det skal den have. Og hvis den ikke har et unikt perspektiv, så mister den nok lidt sin berettigelse. Og så skal vi spørge selv, om det er dårligt. Jeg kunne forestille mig, at din lille blog, den er unik, og den har et unik vinkel, et unik perspektiv. Og det er utrolig svært for ChatGPT og lignende at generere, fordi hvis man sætter ordene ved siden af hinanden, sådan som det store gennemsnit har gjort, så mister man noget unikhed i ens perspektiv på tingene. Og hvis man stiller den spørgsmål, hvor der er mange perspektiver, så har den også det med at give alle perspektiverne, selvom man kun har bedt om et. Og typisk også sige sådan noget med, at det kommer an på, hvad man selv synes, ja, og sådan noget. Ikke?
Meget diplomatisk.
Jamen, den synes ikke noget.
Nej.
Og din blog skal fortælle os, hvad du synes, for det giver et unikt perspektiv. ChatGPT synes ikke noget. Den kan ikke synes noget, netop fordi du og jeg nu har forstået, hvad forskellen på et menneske og den her ChatGPT er i forhold til at forstå verden og agere på den. Ikke?
Så ChatGPT er den, som Microsoft kører med i deres browser Bing, og Google vil lave den her BART, som forhåbentlig bliver lidt skarpere end den, de viste demonstrationen, hvor det var lidt kikset, kan man sige, ikke? Og det afspillede
sig. Det var ret uheldigt.
Det var kikset.
1-0 til Microsoft for nu.
Så indtil videre fører Microsoft.
Det gør de.
Men kan vi ikke lige hurtigt tage lidt kig i tech-historien? Fordi har der førhen været sådan lignende situationer mellem de her to?
Jeg tænker lidt på Maps, måske. Der har været Bing Maps og Google Maps. Jeg har selv stiftet bekendtskab med at skulle udvikle til både Bing Maps og Google Maps. Og det er jo ret interessant at kigge på, hvordan Bing Maps er sindssygt godt integreret ind i Microsofts forskellige produkter, mens Google Maps ikke så meget er det. Og Microsoft er en virkelig stor spiller på mange andre planer end lige søgemotor. Og derfor er det også lidt interessant. Vi kan også se, hvordan ChatGPT kører på Microsofts Asia. Altså, det kan altså noget, at man har fat i så meget af IT-verdenen i det hele taget, når man skal have noget til at spille ekstra godt i den verden.
Asia, du skal lige sætte et ord på. Hvad er det lige, det er?
Jamen, jeg vil meget simpelt kalde det den måde at bygge programmer på, så de virker godt på tværs af netværk og internettet og sådan en platform, man kan bygge programmer ovenpå. Så det er lidt sådan, hovedingrediensen i mange af de nye værktøjer og løsninger, som vi laver.
Okay, og det er det, som ChatGPT for Microsoft står ovenpå?
Ja.
Og hvad med BART? Altså, hvad har Google ligesom tilsvarende over i deres lejre?
Jamen, BART er jo bygget på deres LLM, som er Large Language Model, altså den her store sprogmodel. Og den hedder Lambda, og det var også Lambda, som forvirrede Blake LeMoyne, da han mellem at skulle snakke til sin, hvad hedder det, congregation?
Sin menighed?
Ja, præcis, som præst, blev forvirret omkring, om der var en sjæl inde bag den der chatbot. Ikke? Ja. Så det var Lambda, og der er mange, der stadig refererer til den her historie, og der kan vi se, hvor menneskelige vi er, og tænker, jamen den kunne narre Blake LeMoyne til at tro, at den var bevidsthed, så er den nok virkelig god. Altså, virkelig, du skal sprede en historie om en, der tog fejl, for at der i masserne, at man tænker, at den er nok rigtig stærk. Altså,
ja, enten bliver man meget nysgerrig og tænker, ej, den glæder mig til at prøve, eller så bliver man meget bange og tænker, det skal jeg aldrig prøve.
Ja. Sig noget om, hvad er du bange for, når du er bange for at prøve?
Jamen, at den nærmere overtager verden, og vi alle sammen bliver sådan lidt singularitetsagtige, hvor vi alle sammen bliver slaver af en kunstig intelligens,
ja,
der nærer os.
Den tanke vil jeg godt adressere, fordi min egen forskning i kunstig intelligens og sprogteknologi handler om, hvad der skal til, for at vi kan udvikle det her nye niveau af sprogteknologi og kunstig intelligens. Og jeg kan bare se, det er ikke det, vi gør nu. Det er ikke den strategi, som er i spil nu. Så det skal du ikke være bange for. Det er stadig bare beregninger på de mindste dele af sproget. Altså, hvad er det for nogle ord, der typisk står ved siden af hinanden? Og hvis jeg har de her ord, den her kæde af ord, hvad for en kæde af ord kunne det så svare til? Og sådan nogle ting, ikke? Og så er der en masse matematiske tal, for det er kun matematikken, som de her kunstig intelligensmodeller faktisk kan arbejde på. Så er der en masse matematik i, hvordan hænger de sammen. Hvis jeg skulle sige kort, hvordan jeg tror på, at fremtidens kunstig intelligens kommer til at nå det niveau, som du er bange for, vi allerede har i dag.
Ja. Eller jeg er bange for, at det kommer, hvis vi ikke passer på.
Ja.
Hvis vi ikke styrer det her på en god måde.
Jamen spørgsmålet er, man skal være bange for det, men det der mangler, det er jo, at den her kunstig intelligens kan træde ind i den menneskelige verden som en aktør, som har en adgang til den menneskelige indre verden. Det, som man kalder en ontologi. Så der er et helt felt, der hedder ontology engineering, så handler om, hvordan kan vi sådan strukturere den menneskelige verden, sådan så en kunstig intelligens kan bruge den. Fordi da jeg læste Sprogteknologi 1 på Center for Sprogteknologi her i Danmark, jamen så havde jeg en lærebog, der gennemgik de forskellige niveauer af sproganalyse. Og det var meget interessant. Det var noget, der inspirerede mig meget faktisk til min senere forskning, hvor nederst så har du morfologi, hvordan bogstaverne bliver til ord, og du har syntaks og grammatik, som vi alle sammen kender fra folkeskolen, og så har vi semantik, altså hvad er det, det betyder, og så har vi pragmatik, hvad er det, det betyder i konteksten, altså hvis jeg siger, er der ikke lidt varmt herinde, når jeg er gæst til din fest, så mener jeg jo ikke, så, at du skal give mig et Celsius-tal, så mener jeg, jeg har lyst til at åbne vinduet, men jeg ved ikke, om det er okay, kan du gøre det, eller hvad kan vi gøre her? Sådan, ikke? Det pragmatiske betydning af sætningen. Og ovenover det har vi også noget omkring diskursviden, altså hvad var det, der var sagt før og senere. Og sådan, ikke? Ja. Men øverst oppe, der har vi et niveau, der hedder world knowledge, viden om verden, og det er defineret som den viden om verden, som to parter skal have til fælles, for at kunne have en meningsfuld interaktion. Og det har altid været mit mål, lige siden jeg læste det, at vi kan lave AI, som kan træde ind på menneskelige præmisser og have en meningsfuld interaktion. Og meningsfuld for mig er, at vi begge to tager del i den her samtale, hvor vi forestiller os mulige verdener, for det er det, vi gør, når vi snakker sammen om noget, som ikke er bare, at vi står og beskriver et eller andet, vi kan kigge på. Mm. Og det skal man bruge den her ontologi til. Og der, hvor man hurtigt går fejl, det er, at man tænker, jamen viden om verden, vi mennesker ved jo godt, hvordan verden er. Det er forkert på to planer. Det ene er, at den menneskelige verden, altså det vi kan forstå med vores begrænsede sanser, er den sande verden. Det er jo i virkeligheden enormt arrogant at antage. Og det andet er, at vi alle sammen har et syn på, hvordan den her verden er, hvilket vi heller ikke har. Men når man træder ind, så har man en ontologi, man har sit eget billede af den menneskelige verden, og man har sit eget syn på det. Ikke? Og hvis vi har en kunstig intelligens, som har en ontologi, så har den også en verden at forholde sig til. Jeg plejer at bruge et eksempel fra den kognitive semantik, hvor at vi har et udtryk, der hedder Sandy, hun er sådan en varm person, og det handler ikke om, at Sandy har en hud, som har en høj overfladetemperatur. Det handler om Sandys væsen. Mm. Og det er fordi, der er en menneskelig livsbetingelse er, at vi bliver holdt som små og oplever omsorg og varme samtidig. Så de to ting, de hænger sammen for os, fordi vi er mennesker i en fysisk verden. Og så har vi sådan et udtryk og sådan en forståelse, et forståelseskoncept. Og det er sådan en byggeklods i den menneskelige ontologi. Og hvis du prøver at udvide det til at forstå hele den menneskelige virkelighed, så kan man bygge en ontologi, som en kunstig intelligens vil kunne bruge til at ikke bare agere med mennesker, men også agere menneskeligt, og måske også ikke være sådan, gøre alt muligt, hvor vi ikke forstår, hvad er du for en, og sådan noget, ikke? Men hele pointen med alt det her, det er jo slet ikke det, vi gør i dag. Der er ikke nogen, der er nået særlig langt med en ontologi. Stanford Universitet har givet mig ret i den her påstand, at vi er nødt til at have, altså en AI er nødt til at have viden om verden for at kunne nå det her niveau, men de har en stor tænketank om både AI i programmering og filosofer og det hele. Men det er ligesom ikke nogen, der er nået nogen vegne med. Vi er i gang med det, der hedder logisk atomisme. Det vil sige, at vi fokuserer på de nederste niveauer af sproganalyse, og vi kigger bare på, hvad for nogle bogstaver og ord står ved siden af hinanden, og så kan vi lave matematik på det. Mm. Så det er meget langt fra, at man kan sådan være menneskelig og have tanker og ønsker og planer, som der ikke er stukket ind fra menneskelig side, ikke?
First of all, I mean, look, I have the greatest of admirations for Google and what they've done, and you know, they're an unbelievable company. They're the 800-pound gorilla on this, which is what they are, and I hope that with our innovation, they will definitely want to come out and show that they can dance, and I want people to know that we made them dance, and I think that'll be a great day.
OpenAI, som jo er Microsofts hemmelige våben i denne her twist, eller i hvert fald det, som har været startskud til denne her lidt sådan våbenkapløb, hvor Google har lanceret Bart lidt, måske lidt før det var klar til at helt at se verden. Det er jo, at OpenAI, de vil skabe menneskeligvenlig AI. Og det, tænker jeg, taler lidt ind i den her frygt for, at AI skulle blive et bevidst væsen, der vil mennesket noget ondt. Altså, mennesket har skabt kunstig intelligens, men pludselig vender det sig imod os. Og det har OpenAI jo, det skriver de ind, og det er helt klart en brandfloskel, men jeg synes, at det er meget interessant, at de også taler ind i den her frygt med det produkt, de selv er med til at udvikle.
Ja, altså, det vil være mærkeligt at have et produkt, som man udvikler på, som man ved, nogen har en masse bekymringer om, og så ikke adresserer de bekymringer. Det tror jeg, du skal passe på med at antage, betyder, at de bekymringer er berettiget. Mm. Det er mere...
Det er for vores skyld.
De ved godt, at den almindelige befolkning ikke forstår, hvordan ChatGPT virker, og den almindelige befolkning vil tillægge den menneskelige egenskaber. Og hvis der er noget, jeg har lært som konsulent, så er det, at du kan ikke bare sådan råbe det tekniske rigtige svar, og så gå og lukke døren. Du er nødt til at have folk med.
Ja.
Og det ved OpenAI også godt. Så det er sådan, jeg tager den statement.
Okay, så det er ikke fordi, at de er bange for, at det løber løbsk. Men jeg tænker bare...
Er det ikke en ansvarsfraskrivelse, når de laver det næste niveau af AI, som er bevidst lige om et øjeblik?
Nej. Men jeg tænker bare, at det her med at mime det menneskelige, tror jeg, er også noget af det, der freaker mig lidt ud over det. Altså bare i tanken, at det er jo at det der med, at man kan lære den i princippet at mime det, der er menneskeligt.
Ja.
Og den der imitation, synes jeg, er virkelig uhyggelig.
Ja.
Kan du se, følge mig i den?
Jeg kan godt forstå det. Altså, det er sådan lidt... ved du, hvad jeg kommer til at tænke på? Det var, der noget AI kunne lave noget musik. Altså, der er en masse regler for, hvordan musik skal være, med takter og sammenhæng, og ja, jeg er ikke musikekspert selv, selvom jeg spiller lidt klaver, men jeg er aldrig gået til det. Men der er nogle regler, og dem brugte man til at få noget AI til at lave noget musik, og det her musik, det fulgte reglerne, men jeg tror, at det manglede sjæl, og man fik det faktisk sådan lidt underligt eller forkert sådan af at høre det der musik, og det er fordi, den menneskelige sjæl, den mangler. Det tror jeg ikke, du har oplevet med ChatGPT. Det er simpelthen for godt til, at det sker. Men jeg tror, at selve tanken omkring, at noget virker menneske, ligesom en dukke, der blev levende, som ikke skal blive det,
ja.
Det hylder os ud af den. Og det er måske fordi, at vi er vant til, at det her med, om noget er en boghylde eller et menneske, og vi kan se forskel på de to, det er meget vigtigt for os, fordi vi eksisterer i vores relation til andre mennesker. Så hvis vi ikke kan stole på, om noget er menneskeligt ej, så gør det os nervøse. Og jeg skrev en artikel for nylig, som jeg synes var ret sjov, hvor jeg prøvede at komme eksempler på, hvordan ChatGPT kunne bruges til, ligesom at du blev i tvivl, om du snakkede med et menneske eller AI. Og det var ideen om, at kontaktlinser og briller er begyndt at blive så gode til at indarbejde teknologi, så vi snart, tror jeg, vil have kontaktlinser og briller, hvor vi ikke rigtig kan se, om dem, der har dem på, får information vist.
Så sådan lidt superhelteagtigt, at der er noget på indersiden?
Nej, faktisk meget mundant og trivielt, okay. Hvis du spørger mig. Jeg blev interviewet af Skolemonitor, som spurgte mig, hvad betyder det her for skolerne? Hvad så med eksamener? Hvordan skal vi holde eksamener? Og der skrev jeg en artikel efterfølgende, hvor jeg sagde, jamen hvad med livets mange små eksamener? Hvad med den første samtale med vores nye chef? Hvad med når jeg skal holde tale? Hvad med når jeg er på date og vil vise mig selv fra den allerbedste side? Hvis jeg har kontaktlinser på, og jeg har min AI-assistent i baggrunden, altså ChatGPT, som er blevet indstillet til, at det bestemte perspektiv, den skal komme med, jamen så kan jeg have stemmegenkendelse kørende, og så kan jeg bare få en masse gode idéer til sjove ting, jeg kunne sige til min date, hvis vi bruger det eksempel. Og hvis der er stille for lang tid, så begynder der at komme stamdata frem, hvad var det nu, hun hed, og alt andet, alt jeg ved om hende, og så videre. Altså, og sjove ting, jeg kunne sige, og hun vil nok ikke helt vide, om hun snakker med et menneske, eller en AI, eller en kombination af de to. Mm. Og det virker sådan helt, ej, det kan man da ikke, og så kan vi ikke stole på hinanden, og sådan, ikke? Men jeg tror faktisk, at inden for de næste par år, så vil ideen om en AI-assistent træde ind i vores verden, og vi vil tænke, hvordan har vi nogensinde undværet den, og vi vil synes, det er fantastisk, på samme måde som mobiltelefonen, som der også var mange, der var imod i starten. Altså, lad telefonen blive hjemme, fordi ellers så går vi jo og kigger på den hele tiden, og den vil skabe unaturlig distance mellem os, og vi kan ikke stole på hinanden, og så videre, ikke?
Jo, det er derfor, at jeg hader, når jeg skal fortælle om den her frygt for den nye teknologi, fordi det netop bare lyder som alle dem, der har været bekymret for telegrafen, for telefonen, for mobiltelefonen, for internettet osv. Så den er jeg helt klart skyldig i.
Ja.
Du har undervejs, mens vi har snakket, har jeg taget lidt noter, og det, jeg egentlig hører dig sige, det er, at Microsoft, der kommer til at vinde den her twist?
Det vil jeg være for tilbageholdende med at sige. Jeg tror mere, at Microsoft har spillet deres kort sindssygt godt ved at investere tidligt og fortsat i OpenAI. Ligesom satte på vinderhesten.
Det er altid et godt udgangspunkt.
Ja. Så de har den her first-to-market-fordel, og de har også noget mere frihed i, at der er ikke så meget, der afhænger af, om de kan vinde den her søgemotorkrig, hvis du skal kalde den det.
For de har mange ting i bæltet.
Det har de nemlig. Ja. Det har de, og det tror jeg er en styrke, også i forhold til at indpasse det forskellige steder. Altså jeg kommer fra Delegate, som er et Microsoft-konsulenthus, og vi kigger allerede på alle mulige spændende nye ting i Microsofts platforme, hvor at det her generativ AI kan komme ind og give masser af værdi og gøre tingene smartere. Så ja, det er klart en fordel. Men Google har så den fordel, at de lige nu i hvert fald er den foretrukne søgemotor. Og så var det altså dem, som kom på den her transformer-arkitektur, som man bruger til at lave den her type af generativ AI. Så man kunne også gisne om, at de ligesom har et forspring i forhold til deres interne udvikling. Om det så er deres markedsapparat, eller hvor langt de er nået, eller hvad det nu er, der har det svært, det kan jeg ikke gøre mig selv til ekspert i. Så hvis du spørger mig, hvem kommer til at vinde det her kapløb, så kan jeg, det tør jeg simpelthen ikke sige. Det synes jeg, jeg har ikke en favorit lige nu.
Men Erik, er det ikke lidt sådan, at der skal ret meget til for at få forbrugeren, for eksempel sådan en til mig, til at skifte ændre adfærd?
Jeg tror, alle forbrugere er forskellige på tværs af generationer og sådan uddannelsesniveauer og geografier og alle mulige ting. Og jeg kan bare sige, jeg tror, det er en eller anden form for rekord, hvor mange millioner brugere, der er begyndt at bruge ChatGPT. Jeg har ikke tallene, men det er i hvert fald ret voldsomt. Og det vidner jo om, at der er masser, der er klar til at hoppe på det her. Men om man så kan overbevise folk om, at de skal bruge Bing i stedet for Google, jeg ved det ikke, men vi skal ikke undervurdere, hvor hurtigt at det nyeste også bliver det smarteste af det, som alle bruger.
Det kan være, om et halvt år, der siger vi, at vi lige skal binge noget. Når vi lige skal google noget, så binger vi det.
Måske. Der er en grund til, at der har været panikstemning.
Erik David Johnson, tusind tak for din tid.
Tak.
Til sidst i den her episode, der skal vi forbi Tjek Det. Tjek Det er faktatjekmedie, der undersøger påstanden på internettet. Og i sidste uge, der tjekkede de en påstand, der handler om noget så oldtidsgammelt som mumier. Det snakker jeg med Natalie Damgaard Frisch om. Natalie Damgaard Frisch, for et par dage siden, så læste jeg en kommentar på Twitter, der var virkelig, virkelig vred over, at nu må man åbenbart ikke sige mumie mere, fordi nogle engelske museum åbenbart har forbudt ordet. Men der stussede jeg jo lidt, fordi jeg tænkte, kan det virkelig passe, at nu må man heller ikke sige mumie længere?
Det kan det heller ikke helt.
Okay.
Det er måske lige lidt for vildt til at være sandt.
Okay. Men er ordet mumie sådan lidt i bad standing, eller hvad? Eller hvad er der sket?
Der er nogle museer, der er begyndt at tage op til overvejelse, hvad der ligger i ordet mumie, og hvornår de bruger dem. Men de har ikke forbudt det, og de bruger stadig ordet mumie til alt muligt.
Hvor er den her historie med, at man nu ikke må sige mumie længere? Hvor den egentlig startede?
Den er startet i det britiske tabloidmedie, der hedder Daily Mail, og så er den løbet som en steppebrand siden, og har blandt andet bredt sig i de fleste større danske medier også.
Men hvor startede det? Altså, hvor kommer den her historie fra?
Det er egentlig lidt svært at sige. Det virker som et tilfælde, hvor Daily Mail måske enten er blevet tippet, eller selv har valgt at tage fat på den her historie, og så har spurgt museerne, hvad sker der med det her med mumie? Og så har Daily Mail måske ikke helt fået gengivet historien korrekt.
Så den vrede kommentar, jeg har set på Twitter, har måske misforstået noget. Men kan du ikke lige fortælle, hvad det er for nogle museer, og hvad deres overvejelser omkring ordet mumie har været?
Jo, ifølge Daily Mail, der er det tre museer i Storbritannien. Det er British Museum, som er sådan et af de største museer i verden om menneskets historie. Så er det Great North Museum, Hancock, som ligger i Newcastle, og så er det Skotlands Nationalmuseum. Og det er sådan set rigtigt nok, at de er begyndt at tage det her begreb mumier til genovervejelse. De har i hvert fald lavet nogle nye tiltag, som gør, at de er gået bort fra at omtale konkrete mumier som mumier, og i stedet bruger begrebet mumificeret person, eller i de tilfælde, hvor de kender navnet på personen, der er mumificeret, simpelthen bare deres navn. Og overvejelsen er måske i nogens øjne lidt woke, fordi det går faktisk på, at de gerne vil gøre deres besøgende opmærksom på, at det er ikke en genstand, vi kigger på her, det er faktisk et rigtigt menneske, der engang har levet og åndet.
With their moans, groans, and screams, Hollywood's mummies have always given us chills.
Så det vil gerne pege på, at en mumie faktisk er en mumificeret person, der engang har levet i virkeligheden.
Præcis, og det er jo også noget af det, der har fået nogle menneskers, der har sat sindene lidt i kog derude, fordi de mener, at det virker fjollet og et udtryk for den her krænkelsesparathed og wokeisme, at man nu skal til at tage hensyn til følelserne på nogle mennesker, der har været døde i nogle tilfælde i tusindvis af år.
Hvorfor tror du, man gør det? Er det for at tage hensyn til de døde menneskers følelser?
Både og. Jeg tror, at man gerne vil, det er i hvert fald det, museerne fortæller til os, at de gerne vil signalere overfor folk, vi har med et rigtigt menneske at gøre her. Også fordi der ligger også noget i det med sådan noget kolonihistorie, Storbritanniens kolonihistorie, og hvad har man af ansvar over for andre folkeslag og sådan nogle ting. Så der ligger noget i det, men de er altså ikke gået bort fra at bruge ordet mumie. De bruger det i alle mulige sammenhænge. Skotlands Nationalmuseum siger til os, at de bruger det, når de omtaler genstanden, der har med mumie at gøre, men som ikke er en decideret mumificeret person. Det kan være en sarkofag, andre dele, der har noget med mumie at gøre, som de stadig bruger ordet om.
Der må jeg faktisk give museerne ret, fordi når man tænker over en mumificeret person, det er jo egentlig en ret... Det er skørt at tænke på, at det har været et menneske engang. Det kan man godt glemme lidt.
Præcis, og det er jo det, der er deres pointe. At det er også, jeg tror, mit indtryk af det, de siger, er også, at det er for de besøgende skyld. Altså for at, ligesom at give en mere ægte oplevelse af, hvad det er, man står og kigger på. Det kan nemt blive sådan lidt distanceret, når der ligger et menneske viklet ind i alle mulige materialer og har været død i 1000 år.
Vil det så sige, at på de her museer... I Storbritannien er dagen, der er rundt med rettelagt nu på alle skiltene og sørger for, at det bliver ændret, så nu er det mumificerede personer, vi ser på.
Altså, det er kun på de her konkrete mumificerede lig, der har de ændret det, men ellers så kører de, som de altid har gjort. Og de siger også til os, de har ingen planer om at forbyde det her ord. Det er virkelig blevet skarpvinklet i den her artikel.
Ja, så man får ikke et rap over nallerne, hvis man kommer til at sige mumie?
Absolut ikke.
Okay. Hvordan kan det så være, at det der egentlig bare er et nyt tiltag på tre store, men tilfældige museer i Storbritannien, er blevet til en historie, som jeg i hvert fald har læst i danske medier og på Twitter, som sagt?
Det er nok et udtryk for, at de fleste medier, både i Storbritannien og herhjemme, ser en historie i det her, der taler ind i en historie, der generelt gør sig gældende i vores tid. Altså det hele den her... krænkelsesparathedsdebat, wokeisme-debat, som medierne jo ved får sindene i kog hos folk og splitter del af vandene. Og det er selvfølgelig deres opgave at tale ind i de her debatter og ligesom oplyse folk om det. De skal så bare helst gøre det på et korrekt grundlag og et faktuelt grundlag. Og man kan også sige, at de måske har et særligt ansvar for at gøre det i sådan nogle her situationer, hvor de ved, at det er sager, der deler vandene.
Det er bare ikke en lige så spændende overskrift at sige, tre museer vil nu begynde at bruge ordet mumificeret person eller navnet i de tilfælde, hvor man...
Nej, præcis. Og det er jo nok også det, der er tilfældet, at når medierne skal videreformidle de her historier, så skal de også gerne gøre dem læsevenlige for folk. Men der er jo også bare et ansvar, vi skal leve op til som medier, som går ud på at gengive tingene korrekt. Og det skal også siges, at både Daily Mail og de danske medier har siden rettet i deres historier, så det fremgår mere korrekt nu, end det gjorde før.
Natalie Damgaard-Friis, hvad vil du sige, når jeg næste gang sidder til familiefrokost, og nogen siger, nu må man heller ikke sige mumie mere? Hvordan kan jeg så på en kort og konkret måde fortælle, hvad den her historie egentlig handler om?
Så tror jeg, vil sige, det må du sådan set gerne. Det er der ingen, der har sagt, du ikke må. Der er nogle museer, der har taget til genovervejelse, om man skal omtale mumificerede personer, der engang har levet og åndet, lidt mere som mennesker end som objekter. Men hvis du kalder dem mumier, så tror jeg, det er fint for alle.
Det er også bare, mumier heller ikke et ord, man bruger så tit igen, vel?
Nej. Og museerne, det skal også siges, museernes pointe er også, og det synes jeg er en ret sjov pointe, som vi egentlig ikke har med i vores faktatjek, men som de har sagt til os, at de synes også, at det her mumier, ordet mumier har fået sådan lidt underlige konnotationer, fordi det indgår i popkulturen tit, altså film og så videre, som sådan nogle monstre, uhyggelige monstre, der har alle mulige forbandelser, der hviler over dem og sådan nogle ting. Og deres pointe er jo, at det her er bare helt almindelige mennesker, som er blevet mumificeret, fordi det var det, man gjorde, da de levede. De er ikke monstre eller noget, der er uhyggeligt. Og det er også en af deres argumenter for at gå bort fra det her begreb.
Ja, det er også et godt argument. Du er jo journalist på Faktatjek-mediet Tjek Det, som tjekker påstanden i den offentlige debat og på sociale medier og sådan noget. Hvorfor er det her en historie for jer?
Men det er det netop, fordi den taler ind i den her wokeisme-krænkelseskultur-debat. Altså, det er virkelig noget, der gør folk vrede. Og problemet med det her er også, at det kan godt være, at folk ikke nødvendigvis går så meget op i, om de må bruge ordet mumie i sig selv. Altså, hvor mange af os igen bruger ordet mumie i vores daglige tale. Men folk går op i den tendens, det taler ind i. Og man kan jo se, at folk bliver rasende, og nogle af de kommentarer, der er, blandt andet på Twitter, er jo også noget, åh, nu er de på den igen, de krænkelsesparate woke-folk, og sådan noget. Så det er mere det overordnede indtryk, det efterlader hos folk, der er problemet måske. Og man må jo godt mene, at det er problematisk, at nogen synes, at man skal sige mumificerede personer. Det må man jo i sin god ret til at mene. Men det er bare vigtigt, at den debat, vi har om krænkelsesparathed og wokeisme osv., er baseret på fakta.
Hvis du vil læse hele Natalie Damgaard Frisches artikel, så kan du finde den på tjekdet.dk. Natalie, tak for din tid.
Selv tak.
Det var alt, hvad jeg nåede i denne her udgave af Ekstrem Online. I redaktionen sidder Elias Ismail, Jane Mühlenberg og jeg selv. Jeg hedder Nana Schmidt-Nordeskov. Tak, fordi du lyttede med.